Tā kā izglītības likumā nav skaidri noteikts par izglītības iegūšanas valodu augstākās izglītības institūcijās, tad mums tas bija jāprecizē augstskolu likumā. Jau šobrīd ir šis te pants, kas regulē valodas lietojumu augstākajā izglītībā, nosaka, ka studiju programmas tad tiek īstenotas valsts valodā, izņemot svešvalodu lietošanu, kur ir noteiktas attiecīgās četras pozīcijas, kad studiju programmas var tikt īstenotas arī citās valodās. Principā tas ir pamatā Eiropas Savienības oficiālās valodas. Ja likums stājas spēkā un deputāti atbalsta šo te grozījumu, tad ir paredzēta arī pārējais noteikumi. Faktiski studiju programmu īstenošana pārēja sākas 19. gada 1. janvārī. Pēc 19. gada 1. janvāra vairs nenotiek jaunu studentu uzņemšana tajās studiju programmās, kuras ir licencēts ar īstenošanu, tiksim, krievu valodā.